вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов. Про економіку ми з вами зараз будемо говорити. Я завжди таку невеличку передмову роблю. Чому це важливо, це зрозуміло всім. А ми можемо бути завжди там суперпатріотичними, так? Говорити правильні слова, гасла. А наша армія готова битися там нескінченно довго із ворогом. Але ми з вами розуміємо, що без потужної економіки навряд чи можна створити сучасну державу. Або, знаєте, щоб перейти на позитив, я переформулюю і скажу, що лише з потужною економікою, з економічно потужною сучасною Україною ми можемо здійснити те, про що ми мріємо. Отже, шановні, сьогодні з нами Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Пане Глібе, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Я почну із важливих, як мені здається, справ. Знаєте, мені здається, що нашій економіці завдано серйозного удару, тому що у нас, можливо, немає таких запасів природних ресурсів, як у деяких країн. Та у нас є газ, який ми не дуже добре вміємо видобувати, це правда. Є там певні запаси нафти, все це є. Але от найголовніший козир України – це все-таки агросектор. Я вважаю, це продукти харчування. І зараз ми з вами дуже чітко розуміємо, що ціни на ось це наше золото внутрішнє, так? А вони також дуже залежні від енергоносіїв. І ціни ці зростають. І не виключено, що вони зростатимуть, невідомо в якій прогресії в цьому році. Чи існують якісь механізми впливу на цей процес зростання цін на продукти харчування? Тому що ми з вами також розуміємо, що це також стратегічне питання. Це також питання стабільності в країні.
Насправді особливих механізмів тут немає. Тому що ми є ринковою економікою. В ринковій економіці ціни встановлюються в конкурентному середовищі. Це єдиний є механізм впливу на ціни для того, щоб власне вони або знижувалися, або підвищувалися. І якщо ми маємо конкуренцію, більшу конкуренцію, то тоді ми маємо нижчі ціни. Якщо ми маємо меншу конкуренцію, ми маємо більше ціни. Будь-які спроби ціни якось адміністративно врегулювати, особливо коли ми говоримо про ціни приватних компаній, про ціни приватних підприємств, вони призводять лише до різноманітних ухилень, викривлень, бюрократичного тягаря. І воно фактично виглядає, як от останнє вчорашнє рішення Кабінету міністрів щодо підвищень, щодо регулювання торговельних націнок, воно виглядає скоріше як таке роблення вигляду, що уряд якось реагує на ситуацію, ніж як справжній спосіб забезпечити громадян продуктами, які вони можуть себе дозволити. Тому що у нас же немає цілі просто низькі ціни заради низьких цін. У нас є ціль забезпечити, щоб найбідніші українські громадяни могли собі дозволити найнеобхідніший для них кошик продуктів харчування. Оце є найголовніше. А забезпечити, щоб умовно Петро Порошенко чи Володимир Зеленський чи Рінат Ахметов могли купити батон нарізний дешевше, навряд чи в цьому є ціль державної політики.
Я розумію цю філософію. Знаєте, як кажуть успішні люди, вони кажуть, що неважливо, які ціни, просто треба заробляти більше грошей. Та? Тоді не так важливо, скільки буде коштувати там той же батон чи літр молока. Така концепція підходить нашій країні?
Тобто є стратегічна концепція. Стратегічна концепція – це те, що дійсно має бути сильніша економіка, яка швидше зростає. Не можна при цьому, звісно, заперечити, що зараз є конкретна ситуація, коли є швидке зростання цін в цілому світі. І є в рази зростання цін на енергоносії. І українські виробники, зокрема харчові виробники, вони не мають механізму, не те, що не мають, він є в природі. природі, але вони ще не мають звички користуватися механізмом страхування від коливань цін, наприклад, шляхом закупівлі на довший період, чи якихось ф'ючерсних, опціонних контрактів. І, відповідно, як, власне, вирішити проблему зараз так, щоб це не призвело, як в Казахстані, до заворушень. А як мені здається, власне, нам потрібно забезпечити на якийсь час збільшення доходів, власне, найбідніших. Найпростішим механізмом тут, я вважаю, взяти отримувачів житлових субсидій. По ним вже верифіковано їх, перевірено їхній дохід. Вже відомо, що вони дійсно потребують державної допомоги, і просто надати їм додаткову грошову допомогу у в тому розмірі, яку може собі, який може собі дозволити бюджет. І, власне, це реально спрацює, це реально для людей, для тих сімей, які не мають достатньо грошей на харчування, воно допоможе вирішити проблему. А всі інші способи, моніторинг цін, декларування цін, обмеження торговельних надбавок, постачання газу невідомо в яких обсягах 7 тисячам підприємств за процедури, яка є настільки складною, що розробляти її на 3 місяці виглядає як абсолютно безглузда річ. Воно це все таке, це роблення вигляду, це імітація, по суті, вирішення проблеми, а не справжнє вирішення проблеми.
Тим більше, Гліб Вишлінський що... з нами. Гліб Вишлінський, ми продовжимо розмову, яка стосується в тому числі і ваших бюджетів. Там, знаєте, в цьому матеріальному світі гроші не ми з вами придумали, та? Тому ця розмова є важливою. За кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
І Гліб Вишлінський з нами, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Ну, власне, про економічні стратегії ми зараз і говоримо. До речі, от попередній сегмент ефіру ми завершили тим, що Гліб Вишлінський сказав про те, щоб не допустити в Україні сценарій подібний до казахстанського, та, коли підвищення цін на щось призвело до реального збурення в країні. Та. Пане Глібе, а загалом такі інструменти, які пропонують деякі ваші колеги-економісти, ну, до прикладу, стосовно можливості скасування там певного податку, наприклад, податку на додану вартість для виробників продуктів харчування на певний період, не назавжди, на рік, скажімо, та? Це могло би бути інструментом для пом'якшення цінового зростання?
Знаєте, тут скоріше питання не бюджетних доходів, не питання того, скільки цей податок приносить грошей, а питання в тому, чи не призведе це до схем. Тому що особливість податку на додану вартість в тому, що це є такий ланцюговий податок, який має фактично виникати, входити, виходити на кожному елементу ланцюжку вироблення товарів. І коли в тебе на одній ланці є ставка умовно 20%, а на іншому ставка 0 чи 7%, починають виникати можливості для різноманітних схем і того, що ми і так дуже часто бачимо по ПДВ. Тому тут потрібно детально розбиратися, детально аналізувати, наскільки цей засіб є хорошим. Я б все ж таки, якщо говорив про інструменти підтримки, по суті, все одно за рахунок бюджету, будь-то витрати бюджетні чи доходи, я б скоріше йшов все ж таки з боку витрат і давав би безпосередньо цільову допомогу тим, кому вона найбільш потрібна, в кого частка продуктів в бюджеті сім'ї є найбільшою, для кого це є найбільш критичним. Тому що, крім, власне, проблем потенційних зловживань з різними ставками ПДВ, є і проблема в тому, що і найбагатші люди, і найбідніші рівною мірою зможуть зекономити тоді на продуктах харчування.
А як ви думаєте, неможливі зловживання оцієї адресної допомоги? Фактично, це нова програма субсидій, так? Це те, що було на енерго...
Це, по суті, можна прив'язати до наявної програми субсидій. Бо у вас є люди, які вже перевірені, які вже подавали заяви до органів соціального захисту, матеріальний стан їхніх сімей перевірений, можна брати їх і просто їм і платити. І все. І це є найпростіший спосіб. Тому що будь-які механізми складніші, ну, тобто будь-яка складність, вона затримує процес і збільшує його вартість, робить його більш дорогим. Тобто, наприклад, ідея радника президента Устенка щодо...
продуктових карток.
Да, таких спеціальних продуктових карток за аналогом Сполучених Штатів Америки. В Україні воно більш схоже на наявну програму «Пакунок малюка». Ця ідея, вона економічно, в принципі, є приблизно такою самою, як і те, що для мене є найбільш привабливим варіантом. Але вона є набагато складніша в адмініструванні, тому що це потрібно вирішувати, які там мають бути продукти, адмініструвати це з мережами продуктових магазинів. Це є досить складно. І тут, на жаль, не можна зробити так само просто, як з Е-підтримкою, де от чітко було визначено за MCC-кодами терміналів, що ось є книжкові, ось є театри, ось є спортклуби. Тут в тебе є загальний код супермаркетів, а в цих супермаркетах продається дуже багато всього. І умовно цілі зробити, запобігти тому, що там якась бідна людина витратить це не на харчі, а на горілку, цього вирішити неможливо. Потрібен складний механізм, власне, цих карток. Поки ми його розгорнемо, в людей вже виникнуть проблеми. Я б дивився на більш простий, більш дешевий в реалізації механізм.
А як ви вважаєте, як виживати тим, хто досі тримається в сегменті так званого середнього класу? Вони точно не потраплять в цю програму субсидій, але зрозуміло, що витрачатимуть із свого бюджету значно менше грошей на розвиток, на навчання, на освіту, на лікування, зрештою. Пандемія зараз, і це не дешево коштує, не дай Боже. Так,
тут слід розуміти просто, що ми насправді входимо в цю трохи кризову ситуацію з цінами на продовольство і енергоносії, а не в найгірший момент. І з точки зору доходів громадян теж. Тому що ми так звикли говорити ковід, криза, все таке, але насправді за цей рік у нас зростання номінальних доходів, номінальних зарплат громадян 20%, реальних зарплат громадян понад 10%. До того у нас навіть в ковідний рік у нас по зарплаті було номінальне зростання. До цього у нас було багато років теж досить швидкого зростання зарплат. Тому сказати, що от, ціни на хліб зростуть на 20% і відразу середній клас буде виживати і якось там намагатися собі забезпечити щонайменші потреби, ну, тобто це було б несправедливо.
Але насправді... от дивіться, ви сказали, що реальне зростання зарплат понад 10%, а за минулий рік інфляція становила 10,5%.
Реальне, власне. Реальне – це з коригуванням на інфляцію. Так. Інфляція була 10%, зростання зарплат було 20%. Реальне зростання пенсії теж було. Просто воно пенсії підвищувалося за складнішою формулою. Тобто, насправді, 21-й рік був і для економіки загалом, і для людей досить непоганий. Відповідно, не буде настільки серйозного удару по громадянам загалом. Удар може бути, власне, по найбідніших.
Так, а що буде далі з інфляцією? В зв'язку із подорожчанням енергоносіїв і цін на газ, аналітики говорять про те, що інфляція буде розкручуватись, на жаль, не лише в Україні, а й в усьому світі. І ми з вами бачимо, ну, от сьогоднішній курс долара 27,75 копійок за долар. Ну, я розумію, ви скажете, що це в межах певних критеріїв, але це все ж таки відрізняється від того, що ми з вами бачили влітку або ще кілька місяців тому.
Ви знаєте, коли ми говоримо про розкручування інфляції, в українців справедливо зазвичай виникає картинка, що уряд, який не здатний профінансувати бюджетні витрати, бюджетний дефіцит, друкує нічим не забезпечені гроші, відповідно починає розкручуватися спіраль інфляції, як це було в 90-х. На щастя, в Україні зараз немає такої ситуації. В 2021 році, в минулому році дефіцит бюджету склав 3% ВВП. порівняно до 5,5% ВВП, які були закладені власне на 2021 рік, тобто дефіцит був майже в два рази менший, ніж планувалося. А політика Національного банку була жорсткою, облікова ставка підвищувалася, я думаю, буде підвищена далі знову і в січні цього року. І фактично ми тут більшою мірою отримали результат від того, що друкували гроші розвинені країни. І зараз в цих розвинених країнах, які, власне, роздавали людям гроші ні за що, просто щоб вони сиділи вдома під час пандемії, в них теж починається цикл більш жорсткої грошової політики. Тому я думаю, що там те, що стосується цін на енергоносії, то, напевно, ми бачимо зараз щонайменше по газу, по вугілля, якісь пікові значення, і далі, якщо дивитися, наприклад, по прогнозу того самого Національного банку, на цей рік заплановано, якщо я не помиляюся, прогнозується, наприклад, ціна 1000 кубометрів газу $300-400, тобто не ті жахливі цифри, які ми бачимо.
Гліб Вишлінський з нами, ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
І з нами Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Пане Глібе, чи має бути якась особлива експортна політика держави за даних загалом неординарних умов та економічних? Ну, ми з вами згадували підвищення цін на газ карколомне, так? А що я маю на увазі? Я зараз поясню. До прикладу, візьмемо соняшникову олію, яку Україна експортує дуже інтенсивно. Та? І дуже добре те, що ми експортуємо вже не сировину, а саму олію, але швидше це можна назвати напівфабрикатом. Це не готовий продукт, тому що люди мають розуміти, що Україна експортує, як правило, ту ж саму олію в величезних залізничних чи автомобільних цистернах. А вже далі, там, скажімо, в Польщі чи в Німеччині, її розливають у ці пляшечки, і вже із штрих-кодом країни, там, наприклад, Німеччини чи Польщі, продають в супермаркетах. Та? А якщо значна частина української продукції йде на експорт, то зрозуміло, що всередині на внутрішньому ринку ціни будуть зростати. Та? Чи потребуємо ми якоїсь політики стримування цін, яка стосується і нашого експорту?
Дивіться, я б тут розділив продукти на дві частини. Одна частина – це продукти, які експортуються, і друга частина – це продукти, які не експортуються. Тобто є частина продуктів, які не експортуються. Це умови, це товари дуже швидкого, продукти короткого зберігання, такі як хліб, свіжа молочна продукція, частина овочів, які виробляються, зокрема, на менш професійних підприємствах, які не можуть забезпечити тривале зберігання. І тут, відповідно, у нас все одно будуть ціни нижчі, ніж на багатьох ринках. Тому що все одно тут ціна не є глобальна, тут буде ціна локальна, а та, яка визначається, власне, внутрішнім українським ринком, попитом і пропозицію. І тому, якщо ми дивимося загалом на споживчий кошик, то він порівняно з багатьма країнами в Україні буде все одно дешевший. Якщо ж ми говоримо про ті продукти, які можуть експортуватися, то починаючи від останніх років Радянського Союзу, коли він вже майже розпадався, оці ідеї, а давайте ми закриємо вивезення ковбаси в Москву з України, вони весь час виринають в подібних ситуаціях. Тільки тоді ціни, власне, регулювалися, були встановлені комуністичною партією, і тому був дефіцит. А зараз ціни просто в таких ситуаціях зростають. І знов таки, ну, тобто, коли ми працюємо з приватним бізнесом, то ми розуміємо, що приватний бізнес робить все, щоб отримати прибуток для своїх акціонерів, власників. Відповідно, якщо ми хочемо позбавити цей бізнес його прибутків, Тобто сказати, ви продаваєте не з прибутком в інших країнах, не з більшим прибутком в інших країнах, а з меншим прибутком чи в нуль, чи в збиток в Україні, то це означає, що ми просто в бізнесу, в приватного, забираємо гроші, експропріюємо, а для того, щоб зекономити гроші бюджету.
Добре, добре, але... послухайте, але в інших країнах як до цього підходять? Ми ж з вами чудово знаємо, що той же агросектор в країнах Європейського Союзу доволі щедро дотується, та? То чи може бути політика дотування виробників, от замість того, щоб роздати гроші найбіднішим, та підтримати виробників, щоб вони не підвищували ці ціни і залишали значну частину продукції в Україні?
Ну, в Європейському Союзі були зовсім інші причини і залишаються зовсім інші причини для подібного субсидування. Тут була причина, власне, збереження в ЄС була причина і є причина збереження робочих місць в аграрному секторі, збереження традиційних галузей, збереження традиційного укладу на селі. І, власне, тому ця політика, яку насправді більшість вважає неефективною такою традиційною політикою, є приклади дуже успішних конкурентних країн, наприклад, там та сама Нова Зеландія по маслу, яка експортує масло, яке продається в Україні, теж колись дуже активно підтримувала своїх виробників молочки, потім припинила підтримувати, і було сформовано дуже конкурентно здатну, сильну індустрію.
Так, але ж вони виросли, вони зміцнілися.
Вони виросли, але тут питання просто, що треба не змішувати, що коли ми підтримуємо виробників, умовно, тих самих молочників в Україні, щоб вони існували, то це не... Вони так намагаються весь час трохи змішати поняття, сказати, що ви дайте нам гроші, щоб ми дали низькі ціни. Насправді, коли ми даємо гроші, в або там дешевий газ, наприклад, який там невідомо звідки треба взяти, умовно мають видобувальники газу поділитися своїми прибутками з приватними власниками, наприклад, молочних комбінатів чи хлібозаводів. А коли ми придумуємо подібні схеми, тобто відбувається просто змішування. Вони, по суті, часто тут маніпулюють питанням цін, хоча насправді йдеться просто про питання прибутку конкретних власників. І, коли ми починаємо втручатися в ринок, весь час починається починає заносити.
Я розумію. Пане Хліба, ми не втручаємося в ринок, нічого не регулюємо. На те, що ми називаємо привабленнями інвестицій, та? А на що ми можемо розраховувати?
Привабленні інвестицій, воно і має в Україні бути насамперед спрямованим на зменшення ризиків. Тому що якщо сюди приходить інвестор, а потім розуміє, що чи в процесі, ще гірше, розуміє, що це країна, в якій тобі можуть в будь-який момент заборонити експортувати, чи змусити продавати по якійсь ціні, то хто для нас буде йти, хто в Україну буде йти інвестувати, хто буде створювати тут хороші робочі місця?
Я от щойно побачив, не щойно, а сьогодні побачив повідомлення про те, що суд наклав арешт на 100% статутного капіталу першого Київського машинобудівного заводу. Це колишній більшовик. Тобто продавали, велика приватизація. Через кримінальне провадження щодо можливого зловживання посадових осіб фонду держмайна під час приватизації заводу в жовтні 2021 року. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Так? Хочу почути від вас реакцію.
Тут це складне питання, насправді. І з одного боку, я розумію, що Фонд державного майна дуже хотів зробити приватизацію, показати, що ось велика приватизація справді рухається, тому що більшовик – це перший від Революції Гідності об'єкт так званої великої приватизації. Не малої приватизації, як був навіть готель Дніпро, а власне великої приватизації. Але з іншого боку, там були такі закладені пігулки, як це називають, такі отруйні пігулки в цей об'єкт у вигляді судових позовів, старих договорів. І, власне, це обмежило коло покупців цього підприємства. Чи потрібно було його продавати так швидко до того часу, поки питання будуть вирішені в цій ситуації? Мені важко сказати. Я думаю, що...
Завершуємо.
що це, ну, тобто ця ситуація якраз сприймається більш-менш нейтрально, скоріше просто, знаєте, з такою, з таким сумом, що ось могла бути б хороша перша історія приватизації, але насправді хорошою вона не виглядає.
Не виглядає. Гліб Вишлінський з нами був на зв'язку, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Дякую.
Новий вечір.